Գլուխ 6-րդ. Ապագայի ստվերները. Նույն այդ ժամանակ մեր գլխավերևում թանձրանում էին ամպրոպաբեր ամպերը. Էրնեստը բազմիցս երկյուղ էր հայտնել, թե չլինի հանկարծ հայրս տուժի այն պատճառով, որ իր մոտ ընդունում է բանվորական ղեկավարներին ու սոցիալիստներին, և ինքն էլ ներկա լինում նրան ժողովներին. Բայց թե հայրս միայն ծիծաղում էր նրա երկյուղի վրա. Իսկ ես պունգի նման ներծծում էի այն, ինչ տալիս էին ինձ բանվոր դասակարգի ղեկավարների ու նրա տեսաբանների հետ հանդիպումները. Ես կյանքումս առաջին անգամ իմ առջև տեսա մեկ ուրիշ հասարակական ճամբարի մարդկանց, և ինձ հրապուրում էր նրանց անշահախնդրությունը, նրանց բոցավառ հավատը, թեև ճիշտն ասած, քիչ չէր վախեցնում այն ընդարձակ փիլիսոփայական ու գիտական գրականությունը, որն այժմ բացվել էր իմ առջև. Ինչևիցե, ես արագ առաջադիմում էի, թեև ոչ այնքան արագ, որ կարողանայի գնահատել մեր դերության ամբողջ վտանգավորությունը. Մինչ դեռ տագնապալի նշանները շատ էին, միայն թե ես ուշադրություն չէի դարձնում դրանց վրա. Միսիս Վիքսոնը և Միսիս Պերտան Ուեյտը, այդ տիկինների կարծիքը օրենք էր մեր համասարանական շրջանակներում, իմ մասին արտահայտվում էին որպես մտքի վնասակար ուղղություն ունեցող սանձարձակ ու ինքնավստահ երիտասարդի մասին. Իբր թե ես միշտ ինչ-որ ձևացնում եմ ինձ և միջամտում եմ ինձ չվերաբերող բաներին. Հիշելով Ջեքսոնի գործի իմ հետաքննությունը, ես բոլորովին էլ չէի զարմանում դրա վրա, և մտածում էի, թե մեր հասարակության վրա ինչ տպավորություն կգործի այսքան բարձր դատավորների վճիռը. Ճիշտ է, ինձ համար պարզ էր, որ հին բարեկամներս սկսել էին նկատելիորեն սառը վերաբերվել ինձ հետ, բայց ես դա վերագրում էի այն դժգոհությանը, որով ընդունվեց Էրնեստի հետ իմ նշանադրության լուրը. Հետագայում նա ինձ բացատրեց, որ այդ ասես, թե բնական դասակարգային դժգոհության երևութականության ետևում ինչ-որ մի ավելի լուրջ բան էր թաքնված. «Դու համարձակվեցիր ապաստան տալ դասակարգային թշնամուտ», ասում էր նա, «դեռ ավելին, քո սերը տվեցիր նրան». Դա կհամարվի դավաճանություն, ուխտադրժություն. «Զգուշացիր, դու պատժից չես խուսափի»։ Բայց դեռ այդ խոսակցությունից առաջ մի անգամ երեկոյան հայրս տուն վերադարձավ համակված վրթովմունքով, փիլիսոփայական վրթովմունքով. Հայրս ազվադեպ էր ճղայնանում, բայց որոշ չափով վրթովմունք թույլ էր տալիս իրեն, դա հրաշալի տոնիկական միջոց համարելով. Եվ ահա, հենց որ նա այդ երեկոյան հայտնվեց մեր առջև, ես ու Էրնեստը զգացինք, որ նա վրթովված է. Հաճելիորեն վրթովված. «Դե, ինչ կարող եք ասել», դիմեց նա մեզ. «Ես այսօր նախաճաշել եմ հենց Ուիլքոքսի հետ». Համալսարանի զարամյալ ռեկտոր Ուիլքոքսը թանգարանային հնություն էր համարվում մեզ մոտ, քանի որ լիակատար անձեռնմխելիությամբ պահպանել էր 70-ական թվականների գաղափարներն ու հայացքները. «Ես հրավեր էի ստացել, մարդ էին ուղարկել իմ ետևից», շարունակեց հայրս. Նա մի պահ լռեց, մենք հետաքրքրությամբ սպասում էինք շարունակությանը. «Ամեն ինչ լավ էր, կարգին, այնպես որ ոչինչ ասել չես կարող, բայց թե ինձ նախատեցին երեխայի պես»։ «Ինձ»։ «Եվ այնելով, այդ բրածոն»։ «Դժվար չէ կռահել, թե ինչի համար», ասաց Էրնեստը. «Հավատացնում եմ, որ երբեք չեք կռահի», ծիծաղում էր հայրս. «Կկռահեմ, և այն էլ անմիջապես. Այստեղ մի առանձին հնարամտություն չի պահանջվում, այլ սոսկ սովորական եզրահանգում. Ձեր երեսովը տվեցին ձեր մասնավոր կյանքը»։ «Ճիշտ է», բացականչեց հայրս. «Ինչպես կռահեցիք»։ «Այդ էլ պետք էր սպասել. ես շատ եմ ասել ձեզ այդ մասին։ Ասել եք ճիշտ է, հաստատեց հայրս, սակայն ես ինչ-որ չէի հավատում։ Բայց թե ինչպիսի նյութ է դա իմ գրքի համար։ Սպասեցեք, դեռ ինչեր կլինեն, շարունակեց Էռնեստը։ Եթե դուք ձեր ծանոթությունը չխզեք ամեն տեսակ արմատականների ու սոցիալիստների հետ, ներառյալ և ինձ հետ։ Նույն բանը ինձ ասաց նաև ծերուկ Ուիլքոքսը։ Աստված գիտե, թե ինչեր դուրս տվեց։ Երբ այդ ծանոթությունները ցույց են տալիս իմ անճաշակությունը, դրանք ոչինչ չեն տալիս ոչ մտքին, ոչ սրտին, և որ գլխավորն է, ոչ մի կերպ չեն կապվում մեր համալսարանական ավանդույթների և կանոնների հետ, և միշտ այս մշուշապատ ձևով։ Եվ ինձ այնպես էլ չհաջողվեց նրանից իմանալ, թե ինչ է թաքնված դրա տակ։ Ես ճիշտն ասած, ծերունուն չխնայեցի։ Խեղճը և այսպես և այնպես նկարագրեց, թե ինչպես և ինքը և ամբողջ աշխարը հարգում են իմ գիտական ծառայությունները։ Ըստ երևույթին նա ինքն էլ ուրախ չէր, որ խճճվել էր այդ գործի մեջ, և ոնց որ կրակի վրա նստած լիներ։ Ուիլքոքսը իր կամքով չի գործել, ասաց Էռնեստը։ Բոլորին չէ, որ վիճակված է գեղեցիկ կրել շղթաները։ Ինքն էլ այդ բանը խոստովանեց։ Համալսարանում նախատեսվում են ծախսեր, որոնք զգալիորեն գերազանցում են նահանգի կառավարության բաց թողած գումարը։ Հարկ կլինի օգնության համար դիմել քաղաքի տուզերին, և ուրեմն չի կարելի նրանց գրգռել։ Համալսարանը պետք է հավատարիմ մնա ապոլիտիկ գիտության, ապոլիտիկ դասավանդման վեհ գաղափարներին։ Իսկ երբ ես ուղակի հարցրեցի, թե այդ ամենի հետ ինչ կապ ունի իմ մասնավոր կյանքը, Ուիլքոքսը ինձ առաջարկեց երկամյա գործուղում Եվրոպա, հանգստի և գիտական հետազոտությունների համար, աշխատավարձի լիակատար պահպանումով հանդերձ։ Հասկանալի է, որ ես այն չընդունեցի։ Բայց թե չէր խանգարի, լրջորեն նկատեց Էռնեստը։ Բայց չէ, որ դա կաշառք է, բողոքեց հայրս։ Էռնեստը ի պատասխան լուր գլխով արեց։ Այդ անպիտանը ինչ-որ բան էր դուրս տալիս բամբասանքների մասին, որոնց թեման իմ դուստրն է։ Նրան ամենուրեք տեսնում են ձեզ հետ միասին, բայց հայտնի է, թե դուք ինչ մարդ եք։ Դա իբր անհամատեղելի է արժանապատվության և պատշաճության վերաբերյալ համալսարանական պատկերացումների հետ։ Նա երդվում էր, թե դա իր անձնական կարծիքը չէ։ Աստված մի արասց է, բայց թե ամեն տեսակ խոսակցություններ են գնում, դե ինքներդ եք հասկանում էլի։ Էռնեստը մի պահ մտածեց, իսկ հետո ասաց մռայլ հանդարտությամբ, որի տակ զսպված զայրույթն էր թաքնված։ Համալսարանական իդեալներից ավելի լուրջ ինչ-որ մի բան կա դրա տակ։ Ըստ երևույթին ինչ-որ մեկը ճնշում է գործադրել Ուիլքոքսի վրա։ «Կարծում եք», հարցրեց հայրս։ Նրա դեմքից երևում էր, որ նա ավելի շուտ հետաքրքրված է, քան ահաբեկված։ Ցավոք սրտի, ինձ համար դժվար է բավականաչափ հստակությամբ ձեզ պատմել մի կռահումի մասին, որը վաղուց ի վեր անհանգստացնում է ինձ», ասաց Էռնեստը։ «Մարդկային հասարակությունը պատմության մեջ երբեք այնպիսի անկայուն վիճակում չի եղել, ինչպես հիմա. տնտեսության բուռն փոփոխությունները նույնպիսի բուռն փոփոխություններ են առաջացնում կրոնական ու քաղաքական կյանքում և հասարակության կառուցվածքի մեջ. աչքի համար անտեսանելի, բայց մի վիթխարի հեղաշրջում է տեղի ունենում հասարակության ընդերքում. Այդ գործողությունները ավելի շուտ կռահում, ընկալում ես ինչ-որ վեցերորդ կայարանով. Բայց դա կա օդի մեջ, այստեղ, այսօր, մեզ մոտ. Վրա է հասնում ինչ-որ բան. հսկայական, անորոշ, ահարկու։ Իմ միտքը վախեցած նահանջում է ենթադրությունների առջև, թե ինչի կարող է վերածվել դա։ Դուք լսեցիք, թե այն ժամանակ ինչ էր ասում Վիքսոնը։ Նրա խոսքերի ետևում նույն անանուն անորոշ սպառնալիք էր կանգնած։ Նա նույնպես ավելի շուտ կռահում է, քան ինչ-որ որոշակի բան գիտե։ «Դուք սպասում եք», հարցրեց հայրս ու կանգ առավ։ «Ես սպասում եմ ինչ-որ վիթխարի և ահեղ իրադարձությունների, որոնց տվերները այսօր արդեն մթագնում են հորիզոնը. այդ անվանենք օլիգարխիայի սպառնալիք. ես չեմ համարձակվում առաջ գնալ իմ ենթադրությունների մեջ. նույնիսկ դժվար է պատկերացնել նրա բնույթն ու բնությունը. ես միայն հետևյալը կուզեի ասել. ձեզ վտանգ է սպառնում, որից ես ավելի եմ սարսափում, քանի որ հնարավորություն չունեմ դատելու նրա չափերի մասին. ընկնդրեք իմ խորհրդին և արձակուրդ գնացեք. բայց դա կնշանակեր վախենալ. ոչ մի դեպքում. դուք արդեն երիտասարդ չեք. դուք ձեր գործն արել եք, և դա քիչ չէ. թողեք, որ պայքարեն նրանք, ովքեր երիտասարդ են և ուժեղ. դա մեր կենսական խնդիրն է. Էվիսը ինձ հետ կլինի. նրան նայեցեք, որպես ձեր ներկայացուցչի մեր շարքերում. նրանք ինձ ոչինչ էլ չեն անի, առարկեց հայրս. ես փառք Աստծո նրանցից գաղում չունեմ. ինձ քաչ հայտնի է, թե ինչպիսի հալածանքներ կարող են տեղալ ամբողջովին համալսարանական ծառայությունից գաղում ունեցող պրոֆեսորի գլխին. բայց դա ինձ համար սարսափելի չէ. ես անուն ռոճիկի չէ, որ դասավանդում եմ. ինձ բավական են իմ եկամուտները. թող պրոֆեսորական դրույքից զրկեն ինձ. դուք ինձ չեք հասկանում, առարկեց Էռնեստը. եթե կատարվի այն, ինչից ես վախենում եմ, ապա ձեզ կզրկեն ոչ միայն պրոֆեսորական տեղից. նույնպիսի հեշտությամբ կարող են ձեզնից խլել ձեր բոլոր եկամուտները, և այն բոլորը, ինչ ունեք.